Virðulegi forseti. Ég kem hér upp í stutt andsvar, en andsvar er það nú varla. Ég ætla nú eiginlega bara að nýta tækifærið og lýsa yfir ánægju minni með það frumvarp sem hér er komið fram. Ég fagna því frumkvæði sem hér er verið að sýna af hálfu þingmanna Sjálfstæðisflokksins. Enda tel ég að hér er verið að fara fram með einhvers konar hugmynd að tækjum til þess að styrkja það aðhald sem þarf að sýna fjárlögum ríkisins. Því framkvæmd fjárlaga á sífellt að vera stöður í endurskoðun. Ég lít svo á að framkvæmd fjárlaga sé einmitt okkar mikilvægasta verkefni þessar mundir að hafa stjórn á útgjöldum ríkisins við það árferði sem við búum við í dag. Og frekar eigi nú að horfa á útgjaldaliðina frekar en tekjuöfluna þættina að svo komnu máli. Aðhald hagkvæmni í rekstri á að vera okkar lykilatriði og ég sé hér að verið að leggja til hugmynd að því hvernig við getum bætt framkvæmdina. Þess vegna finnst mér að svolítið skjóta skökku við að einhver hluti þingmanna Sjálfstæðisflokksins hefur svona sett sig einhver leita á móti þeim hugmyndum sem nú eru í umræðinu um breytingar á stjórnarráðinu, en við getum kannski rætt það síðar því að ég tel að þær breytingar sem þarf verða velta upp sé einmitt liður í því að styrkja ráðuneytin til þess að geta með einfaldara hætti sameinast stofnanir og styrkt aðhalds hlutverk. En mér langar kannski að velta upp hér einu punkti með háttvirtan þingmann Kristján Þór Júlíusson. Hvort að við eigum ekki að ganga lengra og velta því alveglega fyrir okkur með hvað hætti við getum endurskoða fjárlagagerðin í heild. Því að framundan er margvíslegar endurskoðanir á einum ýmsu vinnubrögðum Alþingis, stjórnarráðsins, framkvæmdarvaldsins eins og framkemur í rannsóknarskýrslunni. En kannski ekki beint vikið að framkvæmd fjárlaga sem er kannski ekki síst eitt af allra mikilvægasta verkefni sem Alþingi hefur.
Þá svarar andsvari háttvirtur fjórði þingmaður Norðaustur